Од граѓаните се упатени да направат и повеќе напори затоа што има пуно великови кои ги нема во аптеките или пак воопшто не се регистрирани во Македонија и ги купуваат во странство. Славица Матовска од Скопје вели дека лекот за ендокринолошка болест кој е дел од терапијата кај нас еднаш го има, друг пат не. Овој проблем за Матовска можеби не е голем. Лекот за кој зборува чини 300 денари, а кога ќе го најде во аптека кај нас таа го купува во поголеми количини. А повремено патува и во Грција за да го купи таму, но Матовска смета дека проблемот со недостапност на одредени лекови државата треба да го подигне на повисоко ниво.
Нова дијагноза имам 20 години. Тој лек на позитивна листа никогаш не бил. Не се работи за пари, беше многу ефтин. 100 денари беше на Галеника, сега е 330 денари. Кога се работи за здравје, не се работи за пари. Меѓутоа, зошто не би се ставил на позитивна листа? Или други понеопходни лекови за поопасни болести би требало на позитивна листа да се стават луѓето да не се доведуваат до заблуда. Некој има пари, некој нема пари да го купи.
Златко Крстевски има повеќе хронични заболувања по преживен мозочен излив. Тој вели дека сака да ја контролира болеста, но за него проблем е тоа да го финансира.
Многу лекој душа. Ова парите ми одат само за лекарства. Ама мора, шо да прави. Еве, пензијата ми е 12.700 ми беше. Сега сакам да видам колку ми е, не знам.
Една граѓанка на Скопје ни изјави дека не е тешко во аптеките да најде лекови кои се издаваат на рецепт, но таа вели дека примањата се ниски, а лековите не се ефтини. Таа очекува државата да издвојува повеќе пари за современа терапија, наведувајќи дека медицината напредува секојдневно и се појавуваат лекови со повисок степен на дејство.
Некои што се добри ги нема, овие што ги даваат стално на позитивна листа се некои поефтини, полоши. Некогаш не е битна цената, битна ефикасноста како делуваат. Пример, некој за притисок што се, како ја што го земам тој Скоприл Плюс, тој е со, не е на листата, мора приватно да се купи. Едно такво е по 300 и нешто денари. Тоа е додатно. И многу други ги докупувам. Не се само овие што се редовна терапија. Тоа си треба буџетот да си одреди. Ние сме мало државиче, не треба да се штеди толку.
Во државата нема истражување кое ќе покаже колка дел од граѓаните медикаментите ги купуваат од свој џеп. Влегувањето на иновативни лекови на позитивната листа е едно од најважните прашања не само за пациентите, туку и за фармацевските куќи. Професорката Бистра Ангеловска, претседател на фармацевската комора, вели дека Македонија е земја со низок стандард и ограничен буџет за лекови, во која здравствените политики се ориентирани кон заштеда на средствата наменети за набавка на лекови. Таа наведува дека државата треба да настојува да возможи влез на иновативните лекови и нивна примена на пациентите, особено кога се тоа лекови од прв или втор избор за лекување на одредени болести. Според неа, лековите кои во Европа се употребуваат повеќе години во Македонија влегуваат со